Joba toko faharoa. Ny fizahany toetra faharoa nahazo an'i Joba sy ny namanginy sakaizany telo lahasy. Ary tamin'ny indray andro koa dia avy ireo zanak'Andriamanitra iseho teo anatrehan'i Jehovah, ka dia mba hatonga teo koa Satana tafaharo taminy iseho teo anatrehan'i Jehovah. Dia hoy Jehovah tamin'i Satana, avy taiza ianao? Ary Satana dia namaly an'i Jehovah ka nanao hoe, avy ny zaza teny amin'ny tany aka ny vezivezy teny. Dia hoy Jehovah tamin'i Satana, efa nandinika an'i Joba mpanomboko va ianao? Fa tsy misy tahaka azy eny ambonin'ny tany, fa olona marina sy mahintsy izy sady matahotra an'Andriamanitra ka mifadiny ratsy. Ary mbola mitana mafy ny fahamarinany ihany izy, na dia nanesika amongotra azy foana azy ianao. Ary Satana dia namaly an'i Jehovah ka nanao hoe, hoditra fefin'ny hoditra, eny, izay rehetra nanan'ny olona dia omeny ho fefin'ny ainy. Fa injiro ange ny tananao, ka tendreo ny taolany sy ny nofony raha tsy andahanao eo masinao azy izy e? Dia hoy Jehovah tamin'i Satana, indro eo tananao izy, ny ainy tokana ihany no aza asiana. Dia nivoaka Satana avy teo anatrehan'i Jehovah ka namely vay ratsy an'i Joba hatramin'ny faladiany ka hatramin'ny tampondohany. Dia nakatavim-bilany iorana izy raha nipetraka teo an-davenina. Ary hoy ny vadiny taminy, mbola mitana ny fahamarinanao ihany va ianao? Mahafoiza an'Andriamanitra ianao dia aoka ho faty. Fa hoy izy taminy, tahaka ny teniny anankiray amin'ny vehivavy adala ny teninao. Mony soa ihany va no raisintsika avy amin'Andriamanitra? Fa tsy ny ratsy koa. Tamin'izany rehetra izany dia tsy nanota tamin'ny molony Joba. Ary rehefa reny sakaizan'i Joba telo lahy ny fahoriana rehetra izay nanjo azy, dia samy niainga avy tany amin'ny fonenany avy izy, dia Elifaza, Temanita, sy Bildada Soita ary Zofara Namatita. Ary nifamotoana izy mba handeha tsapalahelo sy ampionina azy. Ary nanompo ny masony teny lavidavitra eny izy telo lahy ka tsy nahafantatra azy, dia nanandratra ny feony izy ka nitomany. Ary samy nandritra ny lambany avokoa izy rehetra, dia nanompo vovoka ao amin'ny lanitra iraraka amin'ny lohany. Ary niara-mipetraka teo aminy tamin'ny tany hafotoan'andro sy hafotoan'alina izy, nefa tsy nisy niteny taminy na dia indray mba vakory aza, satria hitany fa mafy loatra ny fahoriany.